мен, Клара Маринова. И с моя събеседник, професор Станислав Станилов, народен представител от политическа партия Атака. Здравейте, професор Станилов.
Здравейте.
Отново сте народен представител, вече един от доайените в тази професия, бих я нарекла. Харесвате ли 43-то народно събрание?
Народно събрание не може да се харесва или да не се харесва. Народно събрание е такова, каквото е отредили негово величество избирателя. Сега, че Народното събрание в момента с тия 8 партии много трудно ще заработи, ама Белгия са 14 партиите в Народното събрание и пак работа.
Да. Раздробен парламент. Парламент, в който сериозните въпроси ще се решават трудно, защото трудно ще се постига компромиса и консенсуса. Започнаха вече преговорите. Но преди това искам с вас да уточним нещо много важно. По Конституция знаем, че България е парламентарна република.
Да.
От години наред тук в нашата държава, сякаш изпълнителната власт е много по-важна от парламентарната власт. Защо това се случва? И вие, сериозните народни представители, няма ли да се противопоставите най-сетне на това третиране на властта в България? Изпълнителната да има преимущество.
Не е много възможно да се направи поради това, че поради спецификата на българския културен модел. И освен това и спецификата на парламентарната демокрация в този вид. Парламентът общо взето от думата парларе, италианска, впрочем латинска дума, която е говоря. Значи парламентът е говорил, не? Парламентът е прицел за недоволството на обществото и негов отдушник един вид. Иначе в България специално законите се творят от правителството, те се внасят в парламента и мнозинството ги гласува като по команда. Няма да може. Има сбъркана и с основа реакцията към парламента. Ние не уважаваме и не спазваме Конституцията. При управлението на ГЕРБ редица закони противоречаха на Конституцията, но нямаше значение. Всички ги гласуваха и законите влязоха в сила. Впрочем да напомня на вашите слушатели и лично на вас, която сте бивш парламентарист,
да,
че например, в Конституция е написано, че България е социална държава,
да,
а болниците се регистрират в търговския закон.
Да, 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 така е, така е.
Значи, да. България се нарушава постоянно се нарушава Конституцията и законодателството и министри и шефове на агенции не спазват изобщо законите.
Да.
Миналия парламент беше прият с пълно мнозинство една поправка в закона за обществените поръчки и в момента шефката на агенцията за обществени поръчки е разписала едно писмо на подчинените си да не се съобразяват закона, а да правят каквото тя им нареди.
Парадокси, това парадокси е в държавата ни. Започнаха.
Никой не е наказан за това и никому това не прави впечатление.
Да, да. Започнаха двустранните преговори между партиите и коалициите в Народното събрание за сформиране на правителство. Впрочем, от самото начало на новия мандат на парламента, като че ли това е най-главният въпрос. Кой, как и с кого ще управлява като изпълнителна власт? Минаха преговорите с България, Лява България, БСП Лява България, с Реформаторския блок, с ДПС, днес с Патриотичния фронт. Предстои с ББЦ, с вас, Атака и с АБВ. Вашето впечатление от тези преговори, професоре?
Моето впечатление е, че гласа седи за възгледите на партиите, че това върви по линия на предизборните платформи на партиите, т.е. според философията на предизборните платформи, две партии, всички останали и Атака.
Да.
Защото само нашата платформа се различава от тая на всички останали. Иначе до всичкото е договореност помежду партиите. Те предлагат едно и също. Предлагат неолибералния модел на българска икономика, който докара България за 25 години до това положение, в което е, и предлагат да се продължи по същия път.
Да.
Всичко останало са абсолютни кьорфишици. Аз мога да съм готов да говоря по отделните сектори, когато поиска.
Да.
Въпросът е, че Борисов не иска да управлява с ДПС и не иска да има нещо общо с тях, защото ще отиде там, където в момента е ДСП.
Да, да.
Истината е, че примерно Патриотичния блок, Патриотичен фронт беше там. Значи там нещата стоят изключително сложно. Не знам какво да преговорите, но Валери Симеонов е бизнесмен, той решава проблемите в полза на бизнеса, а Краси Каракачанов е политик и той решава въпросите чрез презвизора на политиката. Тоест, ако Патриотичния фронт се съгласи тук да прави правителство и да го предвиди прочее и прочее, от една страна Валери Симеонов печели. Ако не се съгласи, печели и Краси Каракачанов. И затова те са в една разкачена позиция. Впрочем, ще ги видим сега какво ще направят. Да. Може много да се коментира тяхното поведение, но след като ли го знаем какво е било и какво казват, няма как.
Да, да. Прави впечатление още нещо. ГЕРБ сякаш не иска с никого да управлява. В същото време казва, че няма да прави правителство на малцинството, но ето с възможно най-ясния потенциален партньор Реформаторския блок стигнаха до, не само до задъна на улица, ми бяха много гневни с нощи и сякаш се бяха скарали. На кого може да разчита в такъв случай? В такъв случай ГЕРБ.
Той може да разчита на компромисен вариант, да привикат всички тези там, с които той се договаря при висшите властници на България в Лозенец и там да им наредят да съставят правителство. Тук начин каже ли, че няма. Тук проблема между него и Реформаторския блок е, че той обича да консумира властта и парите, които тя носи сам, а Реформаторския блок просто няма как да изпуснат ги вече. Тайната е в характера на Бойко Борисов и в характера на Иван Костов.
Mm-hmm.
Значи там това е за всички тези деформатори стои Костов, главният деформатор, който съсипа България, индустриална България, и те искат да продължат по същия път, но искат власт.
Да.
Наистина ти говорят за реформи, но аз ще ви помоля, ако имате възможност, поканете Радан Кънев и го попитайте в какво точно ще се състоят тези реформи. Защото викат реформатори, реформи. Какво? Защото реформи по костовински значи унищожаване на структурата, която реформираш, закриваш и тя изчезва, хората отиват на улицата и ти си реформатор. Много велик.
Да, така изглеждат реформите. Те искат реформа в съдебната система на всяка цена, в здравеопазването, образованието, но отбелязали са в интерес на истината този път в техните програми има отбелязано какво точно ще правят, но не, пък то не се вписва...
Не е отбелязано какво ще направят, ще го направят.
Да, вярно,
какъв ще бъде резултатът от това, което правят.
Да, да.
Ти казват реформа в здравеопазването. Каква? Ще закрият здравната каса и че това е мечтата на Атака.
Само, че те няма да закрият здравната каса, предлагат да има и да се затвори монопола на тази здравна каса, като се открият много здравни каси.
Много здравни каси, те са частни здравни каси, да. Които ще съберат парите на гражданите и ще фалират, ще изчезнат и всичко ще приключи.
Да.
Това е известна работа, тя вече има, това има вече опит.
Да, да.
Те трябва да накарат на сила гражданите, за закон да ги задължат да използват другите здравни каси, след това ще преведат парите, а самите реформатори ще изпокрият по дупките като Иван Костов сега и никой няма да носи отговорност.
Да, да.
Това е сигурно. Това, което ти казвам, е 100% сигурно.
Да. Продължавам нататък. В този диалог между партиен, който се води сега, прозират обаче и много интересни други явления. Например, в диалога с ДПС се видя, че ДПС е готово на всяка цена и без никакви условия да подкрепя ГЕРБ. Обаче ГЕРБ не иска, тяхната подкрепа.
Ами докато... ДПС иска да дърпат конците иззад завесата, а да разиграват ГЕРБ както на тях им е удобно. Най-важното е да се запазят управленческите кадри по места, които са твърди многобройни. Наскоро вътрешния министър Данчо каза, че повече от половината, нещо така беше, повече от половината кадри са в МВР са на ДПС. Назначени с тях на протекция. Няма съмнение. ДПС иска да запази кадрите в следващия тур. Затова е това щедро предложение. Значи почнате да им се прегазват кадрите, те веднага ще сведат правителството. Впрочем, те какво направиха? Миналото правителство беше тяхно, с техни министри.
Да.
И те го предадоха. Това е ДПС. ДПС не е национално отговорна партия, впрочем национално отговорна партия за турската нация. Иначе тук ДПС не се интересува, какво ще стане с България.
Да си довърша въпроса. Значи ДПС безрезервно ги подкрепя, без да иска постове. С реформаторския блок почти до скандал стигнаха, а реформаторския блок, казват, на 99% има съвпадение на идеите, целите, интересите и така нататък. Като че ли с добри чувства се разделиха с БСП лява алтернатива. При тях само 4 съвпадения на интереси, цели и политики имат. Защо така с най-близките си изпокараха, с най-отявлените си опоненти, с най-добро чувство се разделих?
България, близкото и далечното имат подвижни параметри.
Да, може би.
Те се разделиха приятелски с БСП, почти приятели с БСП, защото знаеха предварително, че така ще се разделят.
Да.
Те знаеха предварително, че няма да управляват заедно, БСП няма да се съгласи на такава широка коалиция, като Германия, както са казват, кавички, според мен е широка, и ще продължат нататък. Впрочем, БСП започна леко да се измества в ляво от миналия мандат на сам, но това е съвършено и достатъчно, и за мен аз съм го наричал трудната на национание, че е на козметика.
Да.
Защото щяха да сменят плоския данък, няма да сменят плоския данък. Като ви казах, разликата, че в България има две партии, всички останали атака, основното е принципа, един от основните различия е принципа на данъчната система. Ние искаме прогресивно подоход на данъчната система с високи горни прагове, които да са инкриминирани, а те искат постоянно да е плосък данък. Плоския данък се вижда докато и не може да пълни бюджета, не може да напълни нищо, пълни джобовете на богатите. Това е разликата.
Понеже споменахте Германия, след последните избори често у нас сравняваме обстановката с тази в Германия и в Европа, твърдят коментаторите и експертите. Там широка коалиция е възможна, защото немските и европейските политици, според нашите експерти, правилно разчитат и безусловно се подчиняват на народния вот. Възможно ли това да се случи у нас, и ако не е възможно, защо, професоре?
Първо, това, което го казват нашите теоретици, не е вярно.
Да. Така?
Там просто са принудили да го направят, за да не мрънка народа, защото народа може да ги изрита, там няма да си мълчат като при нас.
Така?
Второ, в една сита държава договореността е не много трудна. Всякаква договореност. В една бедна и гладна държава договореността е трудна работа, защото страстите са много големи. И общо между Германия и България няма нищо. Няма нищо общо между ситуацията в България и в Германия.
Да.
Тук не е възможно да се договоря с БСП. БСП трябва да направи огромни компромиси и да загуби електората си договорили с ГЕРБ. А иначе ГЕРБ спокойно може да направи правителство в формат реформатори и патриотичен фронт и да управлява.
Да.
Ако не иска патриотичния фронт, да вземе ДДЦ. Аз мисля, че Барен може да бъде сговорен да направи така работа, нищо, че ругаеше люто Бойко.
Вашия лидер днес е направил коментар, имам предвид Волен Сидоров, е направил коментар, в който казва, че това, че свърват някакви преговори в Народното събрание, няма никакво значение, защото истинските преговори са в момента в Банкя. Имате данни за това или по догадка стигате до този извод?
Нито данни имаме, нито догадка имаме, ние просто сме убедени, че това е така, защото друго не може да бъде. Друго не може да бъде. Но най-истинските преговори са проведени според мен в американското посолство седмици преди сегашните преговори.
Айде сега нова конспирация. Какви са основанията да твърдите
това? Абсолютно никаква конспирация. Така? Цяла България знае откъде се управлява страната. И кой се съобразява с кой с кого и какво се съобразява. Всички ходят там на поклонение. Едно време при Тодо Живков не ходеха така в руското посолство. Байче се звънеха само по телефон. Няма съмнение в тази работа. Спомните ли си, като дойдоха тримата американски сенатори, как из един път правителството обърна палачинката?
Да, да.
Това е достатъчен симптом. Защо да се чудим, защо да смятаме за конспирация? То точното е най-откритото в България. Останалото е конспирация.
Добре. Има поне 5 проблема. Те са повече, разбира се, но 5 се открояват, които трябва да намерят общо решение. Имам предвид казуса с КТБ, актуализацията на тази годишни и подготовката за бюджета за следващата година, състоянието на здравната каса, отношението към енергийните проекти, специално към Южен поток, то ако щете дори и политиката на България към Русия в контекста на конфликта между Евросъюза и Москва заради кризата в Украина. Имат ли нагласа новоизбраните политици, 8-те партии и коалиции в Народното събрание, да намерят пресечната точка и бързо да решат тези проблеми? А какво би следвало, ако пък не се намери решение?
По тези проблеми по тези проблеми всичките са на едно мнение. Проблемите ще бъдат решени в разрез с българските национални интереси. И ще има стремеж да бъдат решени в разрез с българските национални интереси в полза на мнението на Брюксел и Вашингтон. Специално Южен поток. Ако Брюксел реши да се строи Южен поток, ще го строим. Ако не реши Брюксел да го строи, няма да го строим. Защото нашите хора там от предаричените десни партии, включително и дясно лявата БСП, са и непослушанковци. Имат слугински манталитет или както ги нарича Волен Сидеров, те са компрадори.
Да.
Те са комунална администрация, госпожа, няма съмнение в това. Вижда се по всички им действия.
Накрая да ви попитам, вие самия как преценявате? По-скоро правителство или по-скоро нови предсрочни избори ни очакват?
Значи не мога точно да преценя. За мен е за сега в момента ситуацията е по-скоро правителство. Но тя може да се измени и да стане по-скоро предсрочни избори. Но предсрочните избори трябва да бъде ясно на всички, че няма да донесат нищо ново.
Да.
Те ще донесат първо по-нисък. По-малко участие и от друга страна ще донесат някакви разлики в процентите, което няма особено значение. Но ще се види, че тези, които водят преговори за правителство, предателстват спрямо избирателите и си един спрямо друг.
Аз ви благодаря за вашето участие и подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви и аз.
Професор Станислав Станилов, народен представител от Политическа партия АТАК. Радио К2. С мен Клара Маринова.